Arahaba ry marify no soavana, ny tompo ao aminao, no soavana no ny vehivavy rehetra ianao. Evanjely masina no soratany masindalioka, toko voalohany, andinin'ny fahaenina amby roapolo, hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'izany ireo izany dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrieli ho any amin'ny tanàna anankiray any Galile atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, ary ny anaran'ilay virjiny dia Maria. Ary noho ny niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: Rahaba ry ilay feno asoavana, ny tompo ao aminao no soavana noho ny vehivavy rehetra ianao. Taitra Maria nahare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Fa ahoana anjely taminy? Aza matahotra ary Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Dia omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida raina izy ka hanjaka mandraka izay amin'ny taranak'i Jakoba, ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Ary Maria tamin'ilay anjely: ahoana no ahatongavana izany fa tsy mahalala lahy aho? Hoy ny anjely namaly azy: ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avo indrindra analoko anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina hateraka ao. Ary indro Elizabeta rahavavinao dia efa mitoejaza, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, fa tsy hisy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria: inty aho ankizy vavin'ny tompo, aoka ne ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Rehefa 8 desambra ny eglizy dia mankalaza manetriketrika any Masina Maria no torotoronina tsy azoko eloka. Izany hoe i Masina Maria tsy voakasika ota hatrany ankibon'ny reniny, tsy voan'ny fahotana tamin'ny fototra. Isan'ny fotom-pinoana momba ny Masina Maria izany, fa ny fahataterahan'ny famonjainantsika ao amin'i Kristy koa. Narovan'Andriamanitra ray tsy hisy pentina i Masina Maria mba ho reny mendrika ilay Andriamanitra zanany. Reny madio indrindra, tsy hisy pentina, feno asoavana, izany no reny mendrika an'i Jesosy Andriamanitra mpamonjy. Nidikan'ny anarana hoe Maria raha teo moa dikany hoe Maria dia vehivavy mendrikaja, andriambavy, mendrika tokoa hitondra ilay zanak'Andriamanitra. Fa tanterahan'ny famonjainantsika ao amin'i Kristy ity fankalazana manetriketrika ity a, sady mampitodika antsika manontolo amin'i Kristy mpamonjy tokana, manaiky hoy iray fomba amatoetra amintsika izy ka tanteraka miaraka amin'izany a ny famonjena. Manaiky atera behivavy toa antsika izy mba ho mora amintsika ny manatona azy. Taritry ny eglizy Masina Maria tsy azoko eloka satria miteraka ny zanak'Andriamanitra, fa eo koa ny hoe mitondra an'Andriamanitra ho eo amin'ny olombelona sy mitaona ny olombelona hanatona an'Andriamanitra. Mpiaro voalohany any Madagasikara Masina Maria tsy azoko eloka, araka ny nanokanany mompera Pierre Dalmoazy tamin'ny 2 Aogositra 1940. modely ho antsika masan'i Maria amin'ny finoana sy ny fanantenana ary fitiavana mifefe aminy. Angatao izy hivavaka tsy tapaka ho antsika ary hitahaka azy, meteza isika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Raisontsika ho tonga nofo eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Amena.